Чыгунка Італьянскай Рэспублікі даставіла сёння яго святасць Бенедыкта XVI у Асізі на цягніку «Срэбраная страла» на сустрэчу пілігрымы праўды, пілігрымы міру, якую пантыфік склікаў з нагоды 25-годдзя першага сусветнага дня малітвы аб міры. У спецыяльным паведамленні, якое апублікавала сёння дырэкцыя італьянскай чыгункі, адзначаецца, што рымскія пантыфікі ўжо трэці раз карыстаюцца паслугамі чыгункі Італьянскай Рэспублікі, каб прыбыць у Асізі пасля гістарычнай пілігрымкі благаслаўлёнага Яна 23 у 1962 годзе і благаслаўлёнага Яна Паўла II у 2002 годзе. Падкрэсліваецца, што перш чым увайсці ў цягнік, святога айца прывітаў міністр інфраструктуры і транспарта Італіі і кіраўнік італьянскай чыгункі. Чыгунка Італьянскай Рэспублікі ганарыцца чарговы раз спрыяць такой важнай рэлігійнай, грамадскай і медыйнай падзеі, гаворыцца ў пасланні. Адзначаецца таксама, што першае падарожжа папы на цягніку здзейсніў Пій 11 у 1849 годзе. Аднак з 1870 па 1959 гады рымскія пантыфікі не карысталіся гэтым відам транспарта, нягледзячы на тое, што ў 1929 годзе у Ватыкане была пабудавана чыгуначная станцыя. Гэтай станцыяй першы раз скарыстаўся благаслаўлёны Ян 23 у 1962 годзе. Ён быў вельмі задаволены падарожжам і амаль увесь час глядзеў у вакно, гаворыцца ў паведамленні. Ян Павел II, як рымскі пантыфік, першы раз ехаў цягніком 8 лістапада 1979 года з нагоды 21 дня чыгуначніка, а Бенедыкт XVI 15 чэрвеня 2005 года прыняў на аўдыенцыі каля 500 працаўнікоў чыгункі, якія прыбылі на Ватыканскую станцыю цэнтральнага рымскага вакзала Тэрміні. Цікава, што ў 2006 годзе самая вялікая платформа на гэтым вакзале была названа імем Яна Паўла II.